Mga kaibigan, isa na naman pong mapagpalang araw para sa ating lahat. Mayroon po ba tayong mga bagay na lubos na tinatangkilik dito sa sanlibutan? Kung minsan ang tao ay abalang-abala sa mga bagay na maaari makapagbigay sa kanya ng kayamanan at kaginhawaan. May kwento ng isang lalaki at ng kanyang asawang babae. Isang umaga ay sinabi ng lalaki sa kanyang asawang babae na kung siya ay mamamatay, kanyang ilagay ang nalalabi niyang pera sa ibabaw ng aparador. Tinanong siya ng babae, "At bakit ko naman ilalagay yun doon?" Sumagot ang lalaki, "Para pagpunta ko sa langit ay dadaanan ko na lamang ito sa itaas ng aparador." Dumating ang panahon at namatay ang lalaki. Pagkaraan ng ilang araw ay muling sinilip ng babae ang pera na kanyang inilagay sa ibabaw. Subalit naroroon pa rin ang pera na kanyang inilagay. Sinabi ng babae, "Sinabi ko na at tama ang aking iniisip na siya ay hindi pataas kundi pababa." Mga kaibigan, makikita natin sa kwento na may mga tao pa rin na labis ang pagtangkilik sa mga bagay ng sanlibutan na kahit sa kamatayan ay ibig nila itong isama. Kung minsan ito ay nagiging Diyos-Diyosa ng ating mga buhay. Subalit mga kaibigan, ito ay tiyak na hatulan ng Diyos sapagkat ito ay kanyang kinamumuhian. Kaya't atin pong muling pakinggan ang nais ipahayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang salita na magmumula sa 16 hanggang 18 kabanata ng aklat ni Isaias. Ito ay hatid sa atin, Pastor Tino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ipagpapatuloy po natin sa oras na ito ang pag-aaral at pagbubulay ng banal na salita ng Diyos dito sa aklat ni Propeta Isaias, 16 hanggang 18 kabanata. Ang bahaging ito ng aklat ni Propeta Isaias ay tungkol sa hatol ng Diyos laban sa kapalaluan ng Moab. Sa nakalipas na pag-aaral ay tinalakay po natin ang tungkol sa habag ng Diyos sa kabila ng kasamaan ng mga Moabita. Ngunit sa mga talatang ito na pagbubulay-bulayan natin at pag-aaralan ay makikita po natin kung gaano katindi ang hatol ng Diyos. Basahin po natin ang sinasabi sa 16 na talata dito sa 16 na kabanata. Ganito po ang sinabi ni Propeta Isaias. "Aming nabalitaan ang pagyayabang ng Moab na siya'y totoong mapagmataas, ang kanyang kahambugan at ang kanyang kapalaluan at ang kanyang puot, ang kanyang paghahambog ay huwad. Ang dahilan kung bakit tuluyang iginawad ng Diyos ang kanyang hatol laban sa mga Moabita ay dahil sa kanilang kahambugan at kapalaluan na nag-udyok sa kanila na tanggihan ang habag ng Diyos. Nais ng Diyos na sila ay maligtas sa nakaabang na parusa. Subalit mas pinili nila ang magtiwala sa sarili nilang pamamaraan. Kaya sa loob ng 3 taon ay hinayaan sila ng Diyos na mawasak." Basahin po natin ang 13 at 14 na talata na ganito po ang sinasabi. Ito ang salita na sinabi ng Panginoon tungkol sa Moab noong nakaraan. Ngunit ngayon nagsalita ang Panginoon na nagsasabi, sa loob ng 3 taon na gaya ng mga taon ng isang upahan, ay mawawalang kabuluhan ang kalwalhatian ng Moab, 10 ng lahat niyang karamihan, at ang mga nalalabi ay magiging kakaunti at mahihina. Mapapansin po natin na sa tuwing nangungusap ang Diyos sa mga bansang nakaugnay sa Israel, ay itinakda niya ang isang panahon. Ngunit ito ay hindi niya ginawa sa tunay na iglesia. Tulad ng nabanggit sa mga talatang ito na sa loob ng 3 taon ay mawawasak ang mga Moabita. Ginamit ng Diyos ang mga mandirigma ng Assyria upang maisakato para ng kanyang pahayag laban sa Moab. Ang pangyayari ngayon ay maliwanag na hatol ng Diyos dahil sa kanilang kapalaluan. Tulad ng ginawa ni Lucifer sa kanyang sarili, itinaas niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang kapalaluan. Hinangad niyang mailuklok sa tronong mas mataas pa kaysa sa trono ng Diyos. Hinangad niyang magkaroon ng sariling kaharian na wala sa kapangyarihan ng Diyos. Sa ganitong kalagayan ay napapatunayan na ang kapalaluan ang nagiging daan tungo sa kasalanan o paghihimagsik laban sa pamumuno ng Diyos. Sa mga panahong ito ay maraming tao ang nagnanais na pamahalaan ang kanilang buhay sa sarili nilang pamamaraan. Hangad rin nilang maligtas, ngunit ito ay nais nilang gawin sa sarili nilang kaparaanan. Ang bagay na ito ay nagpapatotoo lamang na mahalaga sa kanila ang pagiging hambog. Ang bagay na ito ay makikita sa puso ng taong ayaw magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Ang bansang Moab ay tuluyang nabura sa kasaysayan ng daigdig, ngunit napakalaki ng minsahing naiwan para sa atin. Ngayon ay tunghaya naman po natin ng 17 at 18 kabanata. Ang mga kabanatang ito ay tungkol sa hatol ng Diyos laban sa Damasco at Ephraim. Ang Damasco ay pangunahing lungsod ng Syria hanggang sa mga panahong ito. Marami ang nagsasabi na ang Damasco ang pinakamatandang lungsod sa buong daigdig. Subalit may ilang bansa na nagsasabing nasa kanila ang pinakamatandang lungsod sa buong mundo, tulad halimbawa sa bansang Greece. Sinasabi nila na ang kanilang lungsod na Mycenae ang pinakamatandang lungsod. Ngunit kung ikaw ay paruroon, wala kang makikita na makapagpapatibay maliban sa Panggriyegong kainan. Sa Jordan naman ay may makikita kang malaking karatula na nagsasabi, Jericho ang pinakamatandang lungsod sa buong daigdig. Marahil ang bawat bansa ay maaring magsasabi na nasa kanila ang pinakamatandang lungsod. Ngunit mas kapani-paniwala ang pag-aangkin ng Damasco bilang pinakamatandang lungsod sa buong daigdig. Sinabi ni Bitringa sa kanyang aklat na ang pamagat ay ang bayan ng Damasco ang malimit na winawasak ng mga kaaway nito kaysa ibang bayan. Subalit ito ay muling bumabangon mula sa alikabok. Ngunit sa mga talatang ito, ang Damasco ay tumutukoy sa kabuuan ng Syria. Ang Ephraim naman ay isa sa mga lipi ng Israel. Ito ay pangalan ng isang lungsod, pangalan rin ng isang bundok, at pangalan rin ng isang tao. Ang pangalang Ephraim ay madalas na binabanggit sa Biblia upang tukuyin ang 10 lipi ng Israel na nasa bahaging hilaga. Ito ay ginamit ng mga propeta sa gayong kahulugan. Basahin po natin sa aklat ni Hoseas, 4, talatang 17. Ang Ephraim nakisama sa mga Diyos-Diyosan, hayaan ninyo siya. Marahil ay masasabi natin na iginawad ng Diyos ang kanyang hatol laban sa Syria at Israel. At ang hatol na iyon ay dahil sa kanilang pagiging magkasabwat laban sa bayan ng Huda. Kung papaanong sila ay nagkasama laban sa Huda, ay ganoon silang hahatulan ng Diyos. Basahin po natin ang unang talata dito sa 17th kabanata na ganito po ang sinasabi. Isang pahayag tungkol sa Damasco. Narito ang Damasco ay hindi na magiging lunsod at magiging isang buntong sira. Sa talatang ito ay binabanggit din ang katagang magiging isang buntong sira. Marahil ay masasabi ng marami na ang pahayag na ito laban sa Damasco ay hindi natupad. Sapagkat kung titignan natin ang lumang ayos ng lunsod, ay halos walang pagkakaiba sa makikita natin ngayon. May dalawang kaisipan kung bakit nagkaganoon. Una, ang mga mananalaysay ay hindi wasto ang kanilang pagsasalarawan ng mga sinaunang lunsod. May isang taong manunulat rin ng mga kasaysayan na nagsabi ng ganito, ang pinakasinunghaling na tao sa buong mundo ay walang iba kundi ang mga mananalaysay. Sa mga lugar na nakapaligid sa lunsod ng Damasco na makikita natin ngayon ay may mga bakas ng pagkawasak. Marahil ay isa sa mga lugar na iyon ang sinaunang lunsod ng Damasco. Sapagkat ang lunsod ng Damasco ay maaring katulad din ng mga sinaunang lunsod na matapos umawasak ay ibinabangon din sa ibang lugar ngunit sa hindi kalayuan. Marahil ay mas mainam na hayaan na lamang natin na ito ay tuklasin ng mga arkeologo. Pangalawang kaisipan, marahil ang Damasco ay nagtagumpay sa mga nakaraang digmaan ng mga bansa. Maaring ito nga ang pinakamatandang lunsod sa balat ng lupa. Gayunpaman, maaring ang tinutukoy ni Propeta Isaias ay sa panahon ng matinding kapighatian. Ang lunsod ng Damasco ay tuluyan ng wawasakin at doon pa lamang matutupad ang ipinahayag ni Propeta Isaias na ito ay magiging tulad ng isang buntong sira. Alinman sa mga kaisipang ito ay maaring ganoon nga ang ipinahayag ni Propeta Isaias. Pakinggan naman po natin ngayon ang sinasabi sa 2 talata. Ang mga lunsod ng Aroer ay mapapabayaan. Iyon ay magiging para sa mga kawan na hihiga at walang mananakit sa kanila. Ang mga lunsod ng Aroer ay mayayamang lugar na malapit sa Damasco. Sinasabi sa talatang ito na ang mga lugar na iyon ay wawasakin. Marahil ito ay natupad na o maaring muling mangyayari. Sinabi pa ng propeta sa 3 talata, ang kuta ay mawawala sa Ephraim at ang kaharian sa Damasco at ang nalabi sa Syria ay magiging gaya ng kalwalhatian ng mga anak ni Israel, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang hilagang bahagi ng kaharian ng Israel ay madadamay sa hatol ng Diyos laban sa Damasco nang dahil sa pakikipagsabwatan sa kanila. Ito ay natupad noong sila ay magkasabay na linusob ni Tiglath-Pileser. Naitala ito sa aklat ng 2 mga hari, 15 kabanata, 29 na talata. At nung malaunan, sila ay ginawang bihag ni Shalmaneser ng Assyria. Ang pangyayaring ito ay naitala naman sa 2 mga hari, 17 kabanata, talatang 6. Ganun pa man, ako'y naniniwala na ang mga kaganapang iyon ay bahagi lamang ng hatol ng Diyos laban sa kanila. Ang mga susunod na talata sa kabanatang ito ay hindi na gaanong binigyan ng pansin ang paghahatol ng Diyos. Ngunit sa 10 talata ay binanggit ang dahilan ng paghahatol ng Diyos laban sa kanila. Basahin po natin ang 10 talata na ganito po ang sinasabi. Sapagkat kinalimutan mo ang Diyos na iyong kaligtasan at hindi mo inalala ang malaking batong iyong kanlungan. Kaya't bagaman nagtatanim ka ng mabubuting pananim at naglalaygay ka ng ibang sangang pananim. Sa talatang ito ay pinagsabihan ni Propeta Isaias ang mga tigahilagang bahagi ng kaharian ng Israel. Kung ano ang kanyang sinabi, ay siya rin ang nangyari. Ngunit masasabi na ang mga ipinahayag ni Propeta Isaias ay may kalakip na espiritual na aral. Sa ngayon ay makikita po sa lupain ng Israel ang mga magagandang pananim, ngunit kakaunti ang kanilang ani. Ang tanyag na kabundukan ng Lebanon ay halos maubos na ang punong kahoy. Ang bundok ng olibo na dati ay makakapal ang mga kahoyan, ngunit ngayon ay parang ilang kung pagmasdan. Natupad ang lahat ng pahayag ni Propeta Isaias sa lahat ng nabanggit na lugar. Ngayon ay tunghayan naman po natin ang mga sinasabi sa 18 kabanata. Tinutukoy sa kabanatang ito ang tungkol sa hatol ng Diyos laban sa lupaing nasa kabila ng mga ilog ng Ethiopia. Hindi tuwirang tinukoy ni Propeta Isaias kung anong bansa ang nais hatulan ng Diyos. At dahil dito, nagkaroon ng iba't ibang pananaw. Inisip ng ilan na ang tinutukoy ni Propeta Isaias ay ang kaharian ng Ehipto. Subalit, ang paglalarawan ni Propeta Isaias ay hindi angkop sa bansang Ehipto. Maliban sa bagay na ito, nasa susunod na kabanata ang ipinahayag laban sa Ehipto. May mga nagsasabi naman na ang tinutukoy ni Propeta Isaias dito sa 18 kabanata ay ang bansang Inglaterra at Amerika. Para sa akin, ang pananaw na ito ay napakalayo sa katotohanang nais ipahayag ng banal na kasulatan. Mas nais kong paniwalaan ang pananaw na sinasabi sa banal na kasulatan sapagkat binanggit ni Propeta Isaias ang lugar na Ethiopia. Sa kabuuan ng banal na kasulatan ay 2 ulit na binanggit ang pangalang Ethiopia at ito ay ginamit upang tukuyin ang lugar na kung tawagin ay Kas. Ang pangalang ito ng lugar ay meron na sa Asya at meron din sa Afrika. Ngunit ako ay naniniwala na ang tinutukoy na Ethiopia ay ang nasa gawing Afrika. Tulad nga ng sinabi ni Propeta Isaias na ang lugar na ito ay nasa kabila ng mga ilog. Ang ilog na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang ilog ng Nilo. Basahin po natin ang unang talata dito sa 18 kabanata sa aklat ni Propeta Isaias. Ang lupain ng pakpak na pumapagaspas na nasa kabila ng mga ilog ng Ethiopia. Sa talatang ito ay nabanggit ang salitang ah. Ito ay ginagamit sa tuwing ang nagsasalita ay nangangailangan ng pansin na nais niyang ipahayag. Nagpapahiwatig na ang pahayag ay tunay na napakahalaga. Binanggit rin sa talatang ito ang katagang ang lupain ng pakpak na pumapagaspas. Nakatutuwang isipin na sa ngayon, ang lugar na ito ay nagiging tanyag dahil sa mga ibong namumugad dito. At ito ngayon ay tinatawag na lupain ng mga pakpak. Ito ay nagpapatunay lamang na tama ang ating pananaw sa lugar na tinutukoy ni Propeta Isaias. Pakinggan naman po natin ngayon ang sinasabi sa 2 talata. Na nagpadala ng mga sugo sa gilid ng Nilo, sa mga sasakyang papiro sa ibabaw ng karagatan. Humayo kayo, maliliksing sugo, sa bansang mataas at patag, sa bayang kinatatakutan sa malayo at malapit, isang bansang makapangyarihan at nananakop na ang lupain ay hinahati ng mga ilog. Sinasabi ng ilan na ang tinutukoy na hukbong pangkaragatan ay pag-aari ng Inglaterra at Amerika. Ngunit maliwanag ang pagkakalarawan ni Propeta Isaias na ang mga sasakyang pandagat na ito ay sasakyang papiro. Ang mga ganitong uri ng sasakyang pandagat ay hindi na makikita ngayon. Binanggit rin ng talatang ito ang katagang sa bansang mataas at patag. Ang tinutukoy dito ay ang bansang Israel. Karamihan sa mga dalubhasang nag-aaral ng Biblia ay sumasang-ayon sa ganitong kaisipan. Alamin naman po natin ngayon ang sinasabi sa 3 talata. Kayong lahat na nananahan sa sanlibutan at kayong mga naninirahan sa lupa kapag ang isang hudyat ay itinaas sa mga bundok ay inyong tignan kapag ang trompeta ay hinipan, makinig kayo. Kung uunawain po nating mabuti ang talatang ito, makikita natin ang ilang katotohanan na nakapaloob sa mga talatang ito. Dito ay ginamit ang salitang hudyat. Sa unang tingin ay parang wala namang ibig sabihin, maliban sa literal nitong kahulugan. Ngunit natuklasan ng maraming mag-aaral ng banal na kasulatan nang salitang ito ay tumutukoy sa kabanang tipan. Noong ang mga Israelita ay nabihag ng Babylonia, ang kabanang tipan ay nawala sa pangangalaga ng mga Israelita. Ayon sa kanilang paniniwala, ito ay kinuha ng mga taga-Etopia. At may isang simbahan doon sa Etopia na nagsasabing na sa pangangalaga nila ang tunay at orihinal na kabanang tipan. Ngunit hindi ko nalalaman kung totoo ang kanilang sinasabi. Subalit ayon sa paniniwala, ang kabanang tipan ay nailabas sa Etopia. Ngayon ay tunghayan naman po natin ang sinasabi sa 7 talata ng 18 kabanata na ganito po ang ating mababasa. Sa panahong iyon, dadalhin ng mga kaloob sa Panginoon ng mga hukbo ng mga taong matataas at makikisig, at mula sa bayang kinatatakutan sa malapit at malayo, isang bansang makapangyarihan at nananakop na ang lupain ay hinahati ng mga ilog sa bundok ng Sayon sa dako ng pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Ipinapahayag sa talatang ito ang tungkol sa panahong darating na kung saan ay itatatag ang paghahari ng Panginoong Hesukristo dito sa sangdaigdigan. Sa panahong iyon ang mga taga-Etopia ay paruroon sa Jerusalem upang sumamba at magpuri sa Diyos. Walang hatol na iginagawad laban sa kanila. Sinasabi sa aklat ng mga awit, 87 kabanata, talatang 4 ang ganito, kabilang sa mga nakakakilala sa akin ay binabanggit ko si Rehab at ang Babylonia, narito ang Philistia at Tiro kasama ng Etopia. Ang isang ito ay ipinanganak doon. Sinasabi sa talatang ito na ang Diyos ay nalulugod sa mga taga-Etopia at balang araw ay ihahayag ng Diyos ang kanyang katuwiran sa kanila. Ngayon ay napag-aralan po natin ang tungkol sa paghahatol ng Diyos sa bawat gawa ng kasamaan at ng katuwiran. Ito ay naghahayag ng katotohanan na darating ang araw tayong lahat ay haharap sa Diyos upang igawad ang karapatang hatol ayon sa ating mga ginawa. Kailanman ay hindi natulog ang Diyos, batid niya ang lahat ng ating mga ginagawa. Kaibigang nakikinig, huwag mong isipin na maaari mong ilihim ang mga bagay na iyong ginagawa ngayon. Saan ka man naroon at sa anumang panahon ay naroon ang Diyos. Siya ay nagmamasid sa lahat ng gawain ng tao. Layunin ng Diyos, samantalang may pagkakataon pa, ay hanapin natin ang landas tungo sa kabanalan ng buhay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. Marami ang nag-aakala at naniniwala ng kanilang mga ginagawa ay may babaon na lamang sa limot. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan na darating ang araw ayon sa itinakda ng Diyos, ang lahat ng ating ginawa ay ihahayag ng Diyos upang tayo ay hatulan. Sangayon sa banal na kasulatan, tayo ay nahatulan dahil sa kasalanan. Ngunit dahil sa napakayamang habag at biyaya ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng pagkakataon na hanapin ang kanyang kalooban. Kaya huwag nating sayangin ang pagkakataon. Ipagkatiwala natin sa Panginoong Hesukristo ang ating buhay. Hayaan nating makita sa atin ang kanyang kabanalan. Ngayon na ang tamang panahon ng kaligtasan. Lumapit ka sa Diyos para sa ipagpapatawad ng iyong mga kasalanan. Basahin naman po natin ang sinasabi sa unang aklat ng Juan, unang kabanata, talatang 9. Kung ihahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Alalahanin mo, kaibigan, na ang biyaya ng Diyos ay sapat upang mapatawad ang iyong mga pagkakasala. At habang may panahon pa, lumapit ka sa Kanya na may pananalig at pagsisisi, huwag mong ipagpaliban ang pagkakataon. Ngayon na ang panahon. tayo po ay manalangin. Muli po kaming sayo'y lumalapit, nagpupuri po kami at nagpapasalamat, sapagkat ikaw ay buhay na Diyos, ikaw ay makapangyarihan at dakila sa lahat. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita na nagsisilbing gabay ng aming buhay sa araw-araw. Iniingatan namin ang mga salita mo sa aming puso upang huwag kami magkasala laban sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, idinadalangin po namin, Ama, ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa himpilang ito. Panginoon, dalangin po namin sa iyong pangalan, mangusap ka sa bawat isa sa kanila, na kung meron sa kanila ang hindi pagganap na maliwanag ang kanilang relasyon sa iyo, kung meron ilan sa kanila, Panginoong Diyos, ang nanlulupaypay, nawawalan ng pag-asa, Panginoon, bigyan mo po sila ng tapang at lakas ng loob na lumapit sa iyo at humingi ng kapatawaran ng kanilang mga pagkakasala. Dalangin ko po na huwag mo po silang bibiguin, patawarin mo ang kanilang mga kasalanan. Linisin mo sila sa lahat ng mga kalikuan. Bigyan mo sila ng pagbabago ng kanilang buhay, Panginoong Diyos, upang magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Gayun din sa mga kaibigan at mga kapatid na merong sakit, meron silang dinaramdam sa loob ng tahanan o sa pagamutan. Ngayon din po, Panginoong Diyos, kung paano mo ginawa noon, ay ngayon magagawa mo rin. Panginoon, dinadalangin po namin, Ama, ang aming bansa, itinataas namin sa iyo. Kumilos ka't gumawa sa buhay ng mga nasa pamahalaan. Kami po'y umaasa at nananalig na ang lahat ay gagawin mo sang-ayon sa iyong kalooban. Hinihiling po namin ang lahat sa banal na pangalan ni Jesucristo, naming Diyos at tagapagligtas. Amen.
Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng darahamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala. Tanging kay Jesus makaasa, kaligtasan, lubos na ligaya. Siya at kilalin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi ng pakatatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay. Siya ang dapat tanggapin at kilalin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Sa habang panahon.